Napakasakit ang magpaalam. Ang hirap magpaalam sa iyong mahal sa buhay. Naisip ko tuloy ang mga batang may amang naghahanap buhay sa ibang bansa. Bagamat sila ay napapadalhan ng pera at regalo, gayon may ibang kaligayahan pa rin ang hatid ng presensya ng kanilang ama. Ang mga alagad ni Kristo ay nakadama rin ng gayong kalungkutan nang sinabi ni Kristo ang kanyang nalalapit na paglilisan. Subalit anong katiyakan at kaaliwan ang sugsugi ng Panginoong Hesus para sa kanilang ikatatatag? Iyan ay bagay na ating malalaman sa 14 na kabanata ng Juan, talatang 7-31. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Sa paghihirap, suliranin, walang patlang, di alam yaong landas.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong lingkod, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo'y mag-aral ng salita ng Panginoon. Ipagpapatuloy po nating pag-aralan ng 14 na kabanata ng Ebanghelyo ni Juan. Lalakbayin po natin ang mga pangyayari. Maraming mga katanungan sa bawat paglalakbay. Sa mga mainipin, marahil ang malimit nilang itanong sa kanilang paglalakbay ay gaano pa kaya kalayo ang ating lalakbayin. Marahil, masasabi ng mga pagod na manlalakbay na nais na nilang sumuko. Lalo na kung ang mga lansangan ay hindi maganda ang pagkakagawa. Maraming katanungan at suliranin sa paglalakbay. Kaya't sa ganitong kalagayan, kinakailangan ang pagtitiis at tiyaga. At di magtatagal ay mararating din ang hangganan ng lakbayin. Pagkatapos magtanong ni Tomas sa Panginoong Hesus tungkol sa daan, sa talatang 7-8 ng Kabanata 14 ay mababasa natin ang katanungan ni Pilipe. Basahin po natin. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Pilipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Si Pilipe ay isang taong tahimik, hindi siya tulad ni Pedro na palatanong. Sa aking palagay, bihira lamang siyang magsalita. Ang kanyang pangalan ay hango sa pangalang Griego. May mga naniniwala na siya ay isang Griego. Subalit maaari din naman, na sa kabila ng kanyang Griegong pangalan, siya ay isang Hudyo. Mapapansin natin na palagi siyang nagsasama ng tao na inilalapit sa Panginoong Hesus. Kung inyo pang naaalala, siya ang nagsama at naglapit kay Nathaniel sa Panginoong Hesus. Kung papansinin nating mabuti ang kalagayan ng dalawang ito, si Felipe ay taong tahimik, samantalang pag-iisipin ka ni Nathaniel dahil sa kanyang mga nalalaman. Seryoso si Felipe, samantalang mapagbiro si Nathaniel. Subalit sa kabila ng pagiging tahimik ni Felipe, gawain niya ang maglapit ng tao kay Jesus. Sa mga nakaraan nating pag-aaral, ang mga Griego ay lumapit sa kanya dahil gusto nilang makita si Jesus. Sa talatang 7 at 8, mababasa natin ang adhikain ng mga alagad nang hilingin kay Jesus at sinabi nila, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama." Maging si Haring David ay makikita natin na ang naging mithiin niya sa buhay ay makita ang Panginoon. Sa kanyang karanasan ay naisulat niya ito sa pamamagitan ng isang awit na matatagpuan sa 73 kabanata ng awit ni David, talatang 21 hanggang 28. Basahin po natin. Nang ang aking isip hindi mapalagay at ang damdamin ko'y labis na nasaktan, di ko maunawa para akong hangal, sa iyong harap ay hayop ang kapara. Gayunpamay, laging kasama mo ako. Sa aking paglakad ay inaakay mo, ang mga payo mo'y umaakay sa akin. Marangal na ako'y iyong tatanggapin. Sino pa sa langit kundi ikaw lamang, at maging sa lupa'y aking kailangan. Puso't kaluluwa ko nang hihina man, ang Diyos ang lakas kong tanging kailangan. Yaong hihiwalay sa iyo'y mamamatay, at ang nagtataksil wawasaking tunay. Ngunit sa sarili ay ang hangarin ko. Sa piling ng Diyos ay doon madako. Sa piling ni Yahweh, ako'y mapanatag. Ang kanyang ginaway aking ihahayag. Sa oras na ito, ay nais kong magtanong sa inyo, ano ang mithiin ninyo sa buhay? Ano ang mga natatangin ninyong layunin? Ang nais ba ninyo ay yumaman? Ang nais ba ninyo ay maging tanyag? Ang nais ba ninyo ay magkaroon ng mataas na edukasyon ang inyong mga anak? Nais ba ninyo silang pasailalim sa pagtuturo ng aral ng Panginoon? Ang ating mga nais at hangarin sa buhay ay maaaring napakainam. Subalit, ang pinakamatayag na mithiin sa buhay ay makikita sa sinabi ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama." Sa talatang 9 ay mababasa natin ang sagot ng Panginoong Jesus kay Felipe. Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe, di yata't hindi mo pa ako kilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama?" Alam ni Felipe na sa lumang tipan nakita ni Moises ang kaningningan ng Diyos at maging si Propeta Isaias ay nagkaroon ng pangitain tungkol sa kaningningan ng Diyos. Sa aking palagay, ang sagot ni Jesus tungkol sa katanungan ito ni Felipe ay hindi bunga ng kanyang galit dahil hindi siya tunay na nakikilala ng kanyang alagad. Sinabi niya kay Felipe na nakita niya ang maraming himala na ginawa ni Jesus. Bagamat hindi nakita ni Felipe ang kaningningan ng Diyos tulad ng kay Moises at Isaiah, nakita niya si Jesus at nakita rin niya ang mga ginawa at narinig ang mga sinabi ni Jesus. Lahat ng nais makita ni Felipe tungkol sa Ama ay nakita niya sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Jesus ay nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos. Sa pamamagitan ni Jesus ay nahayag ang Ama na hindi tulad sa lumang tipan. Nakasama niya ang Diyos na nagkatawang tao sa loob ng 3 taon. Nakausap niya ito at nahawakan. Sa aklat ng mga Hebreyo ay mababasa natin ang ganito sa 1 kabanata, talatang 3. Ang anak ang magniningning sa sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y lumuklok sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Ang mga sinabi ni Jesus na ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama ay hindi nangangahulugan na nakita ni Felipe ang kawangis ng Diyos. Ang ibig sabihin nito ay nakita niya ang Diyos na makapangyarihan. Nakita niya ang katangian ng Diyos, ang kanyang pagmamahal, at lahat sa pamamagitan ni Jesus na siyang Diyos na nagkatawang tao. Nakita niya ang lahat ng kanyang nais makita sa Diyos Ama dahil ayon sa Juan Kabanatang 4, talatang 24 ay ganito ang sinasabi. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Sa unang kabanata ng Juan talata 18 ay ganito pa ang sinasabi. Kailan may walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak, siya'y Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Sinasabi ng talatang ito na ang Panginoong Hesus ang ating makikita. Siya ang ating makapiling sa panghabang panahon. Sa atin na lubos na nagmamahal sa Panginoong Hesus, ang marapat na layunin ng ating buhay ay ang makilala siya ng lubos. Sa 10th talata ay mababasa natin ang patotoo ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang mga salita at ginawa. Ganito po ang sinasabi, hindi ka ba naniniwalang ako'y suma sa Ama at ang Ama ay suma sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang suma sa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Ipinapakita nito ang isang katotohanan na sila ay iisa, magkatugma ang kanyang mga sinasabi at ginagawa. Malimit ang ating mga sinasabi ay hindi natutugma sa ating mga ginagawa. Sa puntong ito, dapat humingi ng kapatawaran ang bawat mananampalataya. Gaya ng ating napag-aralan sa Kabanata 13, sinabi ni Jesus na kailangan niya tayong hugasan upang magkaroon tayo ng patuloy na ugnayan sa Kanya. Marahil sa mga Kristiyano ang nawawalan ng kaugnayan sa Diyos dahil sa kanilang akala na sila ay matuwid. Subalit ang kanilang mga sinasabi ay hindi tumutugma sa kanilang mga ginagawa. Maraming mga mananampalataya ang nagsasabing sila ay Kristiyano, subalit patuloy naman silang nabubuhay sa kasalanan. Napansin ba ninyo na hindi sinusunod ng Panginoong Hesus ang kanyang sariling pagpapasya? Sinabi niya, ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang suma sa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Ang kanyang mga sinasabi ay ang kalooban ng Ama. Ang lahat ng kanyang ginagawa ay kalooban ng Ama. Dahil dito, para na rin sinasabi ng Panginoong Hesus na ang mga salitang narinig ni Felipe mula sa kanya ay narinig na rin niya ang tinig ng Ama. Nang ang mga bagay na ginawa ni Hesus ay nakita na rin niya ang mga gawa na nais niyang makita mula sa Ama. Kapansin-pansin na sa pagtatalakay ni Hesus ng mga katotohanan ito, sa harap ng kanyang mga alagad ay may nagtanong. Una ay si Pedro, sumunod si Tomas, at ngayon naman ay si Felipe. Subalit patuloy sa pagtatalakay ang Panginoong Hesus hanggang sa talatang 22 kung saan muli na namang may nagtanong. Sa talatang labing isa ay ganito ang sinabi ng Panginoong Hesus. Maniwala kayo sa akin, ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Ibig sabihin ng Panginoong Hesus dito na kung sa pamamagitan ng kanyang mga salita ay hindi natin siya mapanaligan, paniwalaan natin siya sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Ang kanyang mga salita at gawa ay patotoo at patuloy tungkol sa kanyang pagiging Diyos. Kaugnay nito ay kanya pang sinabi sa talata 12 ang ganito, sinasabi ko sa inyo, ang nanalig sa akin ay makagagawa ng mga ginawa ko at higit pa rito sapagkat pupunta ako sa Ama. Noong ang Panginoong Hesus ay narito pa sa sanlibutan, marami siyang ginawa, kahanga-hanga, ang mga himala na nakita ng maraming tao. Ang mga alagad na nakikinig sa kanya ng mga oras na iyon ay nakagawa rin ng gayong mga himala at kahanga-hanga bagay. Pinagaling nila ang mga may sakit at binuhay ang patay. Sinabi ni Hesus na ang nananalig sa kanya ay makagagawa ng mas malaking bagay kaysa sa kanyang ginawa. At ano ang mga bagay na ito? Si Pedro na nagtatwa sa Panginoong Hesus ay nagbigay ng mensahe noong araw ng Pentecostes. 3,000 tao ang nanalig kay Hesus. Sa pagdaraan ng panahon sa kasaysayan ng Kristyanismo, Maraming mga lingkod ng Diyos ang nakagawa ng kahanga-hangang bagay para sa Panginoon. Ipinagkaloob nila ang kanilang buhay upang magkaroon ng kaligtasan ng mga taong nabubuhay sa kasalanan. Sila ang mga misyoneryong tulad ni George Mackay ng Uganda. Ipinangaral niya ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig sa Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus ay nagpagaling ng mga karamdaman nang siya ay narito pa sa lupa. Ganoon din naman, binigyan naman niya tayo ng kakayahan upang ipangaral ang kanyang mga salita. Upang sa pamamagitan nito ay maligtas ang mga taong makasalanan. Ang tanging layunin ng lahat ng ito ay upang maakay ang lahat sa tamang relasyon sa Diyos. Patuloy na sinabi ni Hesus na ang mga kahangahangang bagay na ito ay bunga ng panalangin. Ganito ang kanyang sinabi sa talatang 13 at 14. At anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hilingin ninyo sa pangalan ko. Marahil isa sa hindi nabibigyan ng pansin sa ating bansa ngayon ay ang pananalangin. Maging hamon sana sa bawat isa sa atin ang sinabi ng Panginoong Hesus na anuman ang hilingin ninyo sa aking pangalan ay ibibigay ko. Ang mga talatang ito ay hindi lubos na nauunawaan ng ilan. Maraming tao ang kumakagat sa mga talatang ito, tulad ng pagkagat ng aso sa isang buto at patakbong umalis na hindi lubos na nauunawaan kung ano yon. Marami ang nagsasabing sila ay nananalangin, subalit walang kasagutan mula sa Diyos. Maraming mananampalataya ang nagsasabi sa akin na pinapahalaga nila ang pananalangin, subalit ano ba ang mali? Wika nila, ang aming mga panalangin ay hindi tinutugon ng Diyos. Marahil ay dapat nilang maunawaan na tutugunin ng Diyos ang bawat kahilingan kung ito ay sa pangalan niya. Basahin natin ang talatang 15. Ganito ang sinasabi, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ano ba ang ibig sabihin ng paghingi sa pangalan ni Kristo? Ang pananalangin sa kanyang pangalan ay nangangahulugan ng pagtayo sa kinatatayuan ng Panginoong Hesus. Ano ang ibig kong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay, ang pananalangin sa kanyang pangalan ay nagsusumamo sa kabutihan ng Diyos. Bagamat hindi tayo karapat-dapat humarap sa Diyos, subalit sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, tayo ay pwedeng humiling at humarap sa Kanya. Dahil dito, ang lahat ng ating mga panalangin ay Kanyang sasagutin. Subalit dapat nating tandaan na ang sagot ng Diyos sa ating panalangin ay tatlong bagay. Ito ay maaaring oo, hindi, o maghintay ka. Ang kasagutan ng Diyos na hindi ay maituturing na kasagutan na rin sa ating panalangin. Alam ng Diyos ang makabubuti sa atin. Kung minsan, hindi tayo nagiging mapagmasid na ang mga kahilingan natin sa Diyos ay hindi nararapat sa atin. Dahil dito, sinasagot niya ito ng hindi, sapagkat magbubunga lamang ito ng kapahamakan. Sinasabi ng Diyos sa ating mga panalangin na maghintay ka, sapagkat hindi pa nararapat ang mga kahilingang iyon sa pangkasalukuyan. Alam ng Diyos na kailangan nating iyon, subalit hindi pa ito nararapat para sa atin. At kung sinagot niya ito ng oo, alam niya na kailangan natin ang kahilingang iyon. Ang panalangin ay dapat hilingin sa pangalan ni Hesus. Ibig sabihin ito na kailangang ilhad natin ang ating mga kahilingan para sa kanyang kaluwalhatian at kabutihan. Sinabi ni Hesus na anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Ang panalangin naluluwalhati ang Diyos sa pamamagitan ng Anak ay ang panalangin sinasagot ng Diyos. Kaya nga't kung tayo ay nananalangin sa pangalan ni Hesus at sa kaluwalhatian ng Diyos, hindi tayo mananalangin para sa makasariling kapakanan. Dahil dito, sinabi ni Hesus sa talatang 16 at 17, dadalangin ako sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito'y ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y sumasa inyo at nananahan sa inyo. Ito ay isang katotohanan maging sa ating kapanahunan ngayon. Bago pa ang pangyayari noong araw ng Pentecostes sa Aklat ng Mga Gawa, ang banal na espiritu ay narito na sa sanlibutan. Hindi sinabi ng Panginoong Hesus na hindi siya tatanggapin ng sanlibutan, kundi sinabi niya na hindi siya matanggap ng sanlibutan. Subalit noong araw ng Pentecostes, nanahan siya sa bawat mananampalataya. At sa kabila ng katotohanan ito, ipapaliwanag ng banal na Espiritu ang salita ng Diyos. Kaugnay nito ay dapat munang manampalataya ang taong makasalanan. Hindi siya makita ng mga taong nabubuhay sa kasamaan sapagkat makikita lamang siya sa pamamagitan ng pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Sa pamamagitan lamang ng Espiritu ng Diyos, mabubuksan ang ating mga mata at pandinig at sa ganitong paraan, maunawaan natin ang salita ng Diyos. Isang katotohanan ang sinabi ng Panginoong Hesus sa talatang 18, "Hindi ko kayo iiwang nangungulila, babalik ako sa inyo." Ang pangungulila na sinasabi dito ay tulad ng mga batang walang magulang. Walang malapitan sa panahon ng panganib, takot at kalungkutan. Subalit sabi ng Panginoong Hesus, "Hindi ko kayo iiwang nangungulila, babalik ako sa inyo." At ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sa talatang 19-20 ay ganito ang kanyang sinabi, "Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan, ngunit ako'y makikita ninyo sapagkat mabubuhay ako at mabubuhay rin kayo. Malalaman ninyo sa araw na iyon na ako'y suma sa Ama, kayo'y suma sa akin at ako'y suma sa inyo." Ano ba ang araw na iyon na tinutukoy dito? Ang araw na iyon ay nag-umpisa sa araw ng Pentecostes hanggang sa ating kapanahunan ngayon. Kaibigan, ang Panginoong Hesus ba ay nananahan na sa iyong buhay? Sabi ni Apostol Pablo sa Galacia Kabanatang 2, talata 20, "At kung ako may buhay, hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nasa daigdig, namumuhay ako sa pananalig sa Anak ng Diyos na umiibig sa akin at nag-alay ng kanyang buhay para sa akin." Sa oras na ito, mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23, "Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos." Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, "Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan." Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, "Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreo 7:25-27, "Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila." Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoteng makatutugon sa ating pangangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Hesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreo 9:14, "Ngunit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa mga panahong ito. Salamat sa pagkakataon na ipinagkaloob mo upang kami po ay mag-aral ng iyong banal na aklat at muli, ito po ay nagpatibay ng aming pananalig sa iyo. Marami pong salamat sa pagpapalang ito. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Amen.
Sa tuwing ay nagdarama.